Hello, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga.
Sekarang lo lagi ada di my personal show, Kontrasisi.
Baca disclaimer singkat di kolom deskripsi. Bila masih terpancing, bahkan tidak bisa kontrol emosi akibat dari konten ini, segera hubungi para ahli.
Hari ini, ternyata label bahasa Jaksel masih relevan, terutama di beberapa lingkungan gue. Masih banyak gue nemuin orang-orang yang nge-cie anak Jaksel. Jadi gue putusin untuk mikirin hal ini. Bahasa Jaksel, salah satu fenomena di Indonesia yang membercandai orang-orang berbahasa bilingual. Kita semua udah tahu seperti apa penggunaan-penggunaan bahasa Jaksel ini. Dengan meme, riding on moment content dari para brand, media, artis-artis online, dan juga netizen. Orang-orang yang berbahasa bilingual ini jadi sorotan di lingkungan sosial. Padahal berbahasa bilingual itu biasa aja, seenggaknya di kacamata gue. Kenapa? Begini ulasannya. Ibu kota sebuah negara pasti diisi oleh banyak pendatang dari luar negeri. Betul, selain ibu kota juga. Tapi karena di ibu kota lebih banyak pendatang yang bekerja, jadi pasti terjadi lebih banyak komunikasi antara WNI dan WNA. Dan cara berkomunikasi yang menjadi solusi adalah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Misalnya Derry kerja di multinational company di Jakarta, terus ada beberapa petinggi perusahaan atau kolega yang berasal dari luar negeri. Waktu dia masih berstatus kandidat dulu, pasti kemampuan bahasa Inggrisnya dipertanyakan. Dan karena Derry sekarang adalah karyawan di sana, dia dituntut bukan lagi untuk cuma bisa, tapi juga bisa dipakai itu bahasa. Kenapa? Karena jelas, karyawan di sana bukan cuma WNI, jadi bahasa Inggris itu harus bisa dipakai. Bahkan mungkin posisi-posisi tinggi di perusahaannya diisi sama WNA juga. Akhirnya, bahasa Inggris sering dipakai sebagai jalan tengah. Gimana kalau WNA-nya dari India? Tetap bahasa Inggris. Kalau Zimbabwe, bahasa Inggris juga. Kalau orang Rusia, pasti bahasa Inggris. Jepang, pasti tetap bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris, kecil kemungkinan mereka bakal keluar negeri. Apalagi untuk bekerja. Apalagi jadi petinggi di multinational company. Tapi beda cerita kalau petingginya di sini adalah C-level atau BOD. Sekarang gimana itu bahasa bilingualnya dipakai? Waktu di kantor ada WNA bule. Waktu Derry lagi diskus sama bule, kemungkinan besar pakai bahasa Inggris. Tapi di diskusi itu dia ngelihat raut muka Derry kayak nggak ngerti di beberapa poin. Akhirnya dia nyari kata penggantinya dalam bahasa Indonesia karena dia expect Derry sebagai orang Indonesia yang lebih terbiasa pakai bahasa Indonesia, nangkep poin yang dia omongin. Gitu juga kebalikannya. Pas giliran Derry lagi diskus dalam bahasa Indonesia, terus ada bule nimrung, dia sebenarnya nyoba untuk ngerti obrolan Derry yang pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika Derry ngelihat si bule bingung atau nggak nangkep yang Derry maksud, Derry langsung nyoba cari kata pengganti dalam bahasa Inggris. Ekspektasinya apa? Sama. Derry expect si bule jadi nangkep apa yang dia maksud. Yakin, teman-teman pasti juga ngelakuin hal yang sama. Karyawan-karyawan kayak Derry ini gak cuma satu orang, tapi banyak banget. Kesebar di berbagai tempat, dan kerjanya gak sebulan dua bulan. Alhasil kebentuklah kebiasaan, habit forming istilahnya. Cikal bakalnya bilingual. Kebiasaan bilingual yang dilakuin oleh banyak orang yang kesebar di berbagai tempat dalam waktu yang gak sebentar. Tapi mungkin konteksnya masih di urusan kerjaan kantor. Pertanyaannya, gimana penyebarannya bisa sampai ke skena sosial pergaulan? Untuk ngejawab itu, mungkin bisa dipertanyakan di mana mereka nongkrongnya. Mungkin sebenarnya berhubungan sama tata kota di DKI Jakarta yang udah kebentuk dari zaman dulu. Di mana kantor-kantor perusahaan multinational company itu banyak disebar di Jakarta Selatan dan Pusat. Gatot Subroto, Sudirman, Kuningan, SCBD, Senayan, seputaran Menteng Kebon Sirih, Tamrin, dan seterusnya. Mayoritas karyawan-karyawan ini pun membawa kebiasaan bilingualnya di lingkungan sosial yang otomatis gak jauh juga dari tempat kerja. Senopati, Kemang, Cipete, SCBD, Blok M, Menteng, Senayan, Mega Kuningan, dan seterusnya. Cara pembentukan dan peredaran budaya bilingual ini juga terjadi sebenarnya di Bandung. Di SMA, gue yang gak bisa bahasa Sunda akhirnya pelan-pelan mulai bisa. Faktor tuntutan. Di sekolah ada mata pelajaran bahasa Sunda. Di lingkungan pertemanan hampir semuanya berbahasa Sunda. Mulut dan lidah ini jadi makin terbiasa dengan bahasa Sunda waktu gue mulai ngerti jokes-jokes lokal. Karena makin terbiasa, akhirnya ketika ngobrol pesan itu jadi lebih tersampaikan. Bahasa Indonesia justru lebih jarang dipakai kecuali ada bahasa Sunda yang gak dipahamin. Jadilah bilingual. Di kuliah, di mana isinya bukan cuma orang-orang yang berdarah Sunda yang bisa ngomong bahasa Sunda, Mahasiswa di kampus pastinya dituntut untuk lebih make bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi bahasa mayoritas karena teman-teman makin beragam. Dan di sini part penyebaran budaya bilingualnya. Interaksi di kampus terjadi ke banyak orang. Ketika komunikasi dengan orang yang non berbahasa Sunda, bahasa Indonesia lah yang dipakai. Ketika komunikasi dengan orang yang bisa berbahasa Sunda, bahasa Sunda lah yang dipakai. Tapi gak nutup kemungkinan bakal ngobrol dengan orang yang gak bisa bahasa Sunda, tapi tetap pakai bahasa Sunda. Karena di satu sisi mereka, sama kayak gue juga, pengen bisa berbahasa Sunda. Makinlah bilingual, karena sambil belajar harus mencampurkan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Bilingual Sunda Indonesia ini dipakai tergantung sikon. Lagi di mana, ngobrol sama siapa, lagi ngomongin apa, tujuannya apa, apakah sekedar nyari kata pengganti, atau nikmatin jokes-jokes lokal, atau tujuan-tujuan lain kayak gue tadi untuk belajar. Bahkan ada situasi di mana A lagi bareng dua temennya, ke B ngomong Sunda, ke C ngomongnya Indonesia. Ini juga terjadi bukan karena satu orang, tapi banyak. Gak cuma di satu kampus, tapi banyak. Gak cuma satu hari, tapi banyak. Peredaran bilingual Sunda Indonesia pun akhirnya terjadi. Ini sama seperti bahasa Jaksel. Penggunaan bilingual juga sebenarnya tergantung sikon. Lagi di mana, ngobrol sama siapa, lagi ngomongin apa, tujuannya apa. Entah sekedar nyari kata pengganti atau kata penghubung kayak which means misalnya, karena dianggap terlalu kaku kalau pakai yang artinya. Atau mungkin karena mau mengekspresikan perasaan yang gak tersampaikan kalau pakai bahasa Indonesia. Kita semua tahu gak sedikit orang yang kalau nulis sukanya pakai bahasa Inggris karena merasa lebih enak dan lebih bisa menyampaikan, lebih ekspresif. Mungkin topik ini udah lawas, tapi gue rasa apa yang gue perhatiin sejak SMA ini perlu gue angkat. Tapi benar, gimana pun juga dalam konteks yang lebih besar, penggunaan bahasa Indonesia memang tetap harus diutamakan, apapun caranya, apapun situasinya.
Oke, semoga materi barusan ada faedahnya ya buat teman-teman semua. Kalau cocok, jangan lupa share konten ini ke Instagram Stories dan tulis pendapat lo plus tag Kinpra. Sekali lagi, Kinpra.